नमस्कार, आकाशवाणी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नवी दिल्लींत वीर बाल दिसा निमतान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भेटयतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फाटली 11 वर्सां तांचे सरकार समाजांतल्या दरेका नागरिकांच्या हेतान कश्ट घेता आनी भेदभाव करिनासतना सगळ्या येवजण्यांचो लाव दिता अशें म्हणलां. आयज नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपमांत वीर बाल दिसाच्या निमतान राष्ट्रीय कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वांटो घेतले. दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता आनी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हांणी काल आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या 101व्या जयंती दिसा निमतान राष्ट्रीय राजधानींतल्या अटल कॅन्टीनाचें उक्तावण केलें. आतां पुराय खबरो. संसद खेळ महोत्सव देशाक हजारांनी प्रतिभावान खेळगडे दिता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. काल व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगांतल्यान संसद खेळ महोत्सवाक मार्गदर्शन करतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी संसद खेळ महोत्सवाचो प्रभाव वाडला अशें सांगलें. तरणाटे उदरगतीवरवीं राष्ट्रनिर्मितीच्या मंत्रान हो खेळ महोत्सव एक घटमूट खांबो जावपाक लागला अशें तांणी सांगलें. जिकप आनी हारपा परस ह्या खेळावरवीं खेळगडे शिकतात ती खेळाडू वृत्ती आनी योग्य खेळपाची भावना सक्षम आनी शिस्तबद्द तरणाट्यांची उदरगत करपाक योगदान दिता अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी मुखार म्हणलें. 2030 वर्सा अहमदाबादांत भारत राष्ट्रकूल खेळा सर्तीचें आयोजन करतना पुराय संवसाराची नदर आमच्या देशाचेर आसतली अशें तांणी सांगलें. दरेका पालकांनी आपल्या भुरग्यांक खेळपाक प्रोत्साहन दिवचें आनी तांकां खेळपाची संद दिवची अशें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केलें आनी निरोगी कुडी खातीर आनी निरोगी मनाची गरज आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें.
आज सांसद खेल महोत्सव एक जन आंदोलन बन चुका है. देश भर में 290 से अधिक सांसदों की इस कार्यक्रम का योजना करना, लाखों नौजवानों को जोड़ना और 1 करोड़ से ज्यादा युवा खिलाड़ियों द्वारा इसमें रजिस्ट्री करवाना देश के हर कोने की हिस्सेदारी है और शहरों से लेकर गांव तक हर पृष्ठभूमि के युवाओं की सहभागिता ये दिखाता है इसका स्केल कितना बड़ा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फाटली 11 वर्सां तांचे सरकार समाजांतल्या दरेका नागरिकाच्या हेतान कश्ट घेता आनी भेदभाव करिनासतना सगळ्या येवजण्यांचो लाव घेवपाक दिता अशें म्हणलां. आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या 101व्या जयंती निमतान आनी स्वतंत्र भारताच्या तांच्या दायजाचो भोवमान करपा खातीर प्रधानमंत्री लखनौत भौशीक रॅलीक मार्गदर्शन करतना उलयताले. सरकारी येवजण्यांचे संतृप्ती हे तांच्या सरकाराचे घोषवाक्य आसा आनी आतां कोट्यांनी गरीब नागरिकांक तांचो फायदो मेळपाक लागला अशें तांणी स्पश्ट केलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नवी दिल्लींत वीर बाल दिसा निमतान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भेटयतल्यो. बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्रालयान ह्या वर्सा 18 राज्यांतल्या आनी केंद्रीय प्रदेशांतल्या 20 भुरग्यांची ह्या सन्मानाची निवड केल्या. जाणी शौर्य खेळ आनी समाजसेवेसयत विंगड विंगड मळार उत्कृश्ट कामगिरी दाखयल्या तांची निवड मंत्रालयान केल्या. वीर बाल दिसा राष्ट्रीय पावण्यावेल्या कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुरग्यांक आनी तरणाट्यांकूय मार्गदर्शन करतले अशी म्हायती मंत्रालयान दिल्या. नवी दिल्लींत आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यावळींत धाडस, लवचीकपण आनी निस्वार्थ सेवा ह्यो काणयो उजवाडाक हाडटले अशें तांणी म्हणलां. देशाचे गिरेस्त सांस्कृतीक दायज आनी शौर्याची भावना दाखोवपी सांस्कृतीक सादरीकरणी आसतली. केंद्रीय बायलां आनी बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ह्या कार्यावळीक हाजीर रावतल्यो. आयज नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपमांत वीर बाल दिसाच्या निमतान जावपी राष्ट्रीय कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वांटो घेतले. हे निमतान प्रधानमंत्री सभेक मार्गदर्शन करतले. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेते ह्या कार्यावळी वेळार हाजीर आसतले. वीर बाल दीस साहिबजादे बाबा जोरावर सिंग जी आनी बाबा फतेह सिंग जी, श्री गुरु गोविंद सिंग जी हांच्या तरणाट्या पुतांच्या शौर्य आनी तांच्या भोवमाना खातीर मान्यताय दिता. अत्याचाराच्या मुखार धैर्याचें प्रतीक आसून ल्हान पिरायेचेर तांचें शौर्य हे भारताच्या इतिहासांतलो एक मार्मीक अध्याय जावन उरला. ह्या वर्सुकी दिसाची घोशणा पयलेच खेपे प्रधानमंत्री मोदी हांणी जानेवारी 2022 वर्सा गुरु गोविंद सिंग जी हांच्या प्रकाश पुरबान केल्ली. वीर बाल दीस मनोवपा खातीर सरकार देशभरांत साबार कार्यावळी घडोवन हाडटा. साहिबजादेंच्या धैर्याविशीं आनी सर्वोच्च बलिदानाची म्हायती आनी शिक्षण दिवपा खातीर आनी भारताच्या इतिहासांतल्या तरणाट्या नायकांच्या धैर्य बलिदान आनी शौर्याचो भोवमान आनी उगडास करपा खातीर ह्या कार्यावळींनी कथा सांगपाचें सत्र, वाचन, पोस्टर तयार करप आनी निबंध बरोवपाची सर्त आसतले. शाळा, बाल संरक्षण संस्था, आंगणवाडी केंद्रां आनी हेर शिक्षण माचेर ह्यो कार्यावळी जातल्यो.
भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी.
वो कैसे?
अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9000 रुपए की बचत.
वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा.
भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर.
नेक्स्ट जेन जीएसटी, बेटर एंड सिंपलर.
प्रवाशा खातीर परवडपी तांक आनी लवचीकपण दवरपा खातीर रेल्वे कंपनीन आयच्यान लागू जावपी प्रवासी भाड्याची रचणूक तर्कसंगत केल्या. सुदारीत भाडे संरचने खाला उपनगरांतल्यान दोनी मार्गासयत उपनगरांतल्या सेवा खातीर आनी सिझन तिकेटा खातीर भाड्यांत बदल जावंक ना. सुदारीत भाडे फकत आयज वा उपरांत बूक केल्ल्या तिकेटीचेर लागू जाता. आदी बूक केल्ल्या तिकेटांचेर कसलोच अतिरिक्त शुल्क आसचो ना. तेजस राजधानी, शताब्दी, दुरोंटो, वंदे भारत, हम सफर, अमृत भारत हे देशा सहित मुखेल रेल्वे सेवांच्या सध्याच्या मुळाव्या भाड्यान मान्यताय मेळिल्ल्या वर्गाप्रमाण मुळावे भाडे वाडपा प्रमाण सुदारणा केल्या. सध्याच्या नेमाप्रमाण आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट सरचार्ज वा हेर सहाय्यक शुल्कांत कसलोच बदल जावंक ना अशें रेल्वे मंत्रालयान सांगलां. जीएसटी लागू जावपाची शक्यताय उरतली अशें तातूंत म्हणलां. गुंतवणूकदारांचे पालन सोपे करप आनी बाजार प्रक्रिया सुगम करपाच्या हेतान भांडवल बाजार नियंत्रक सेबीन डुप्लिकेट सेक्युरिटीज जारी करप आनी मुळाव्या सेवा डिमेट खातें चौकटीचो आसपाव आशिल्ल्या सुदारणांचो संच जाहीर केला. डुप्लिकेट सेक्युरिटीज जारी करपाची प्रक्रिया बेगीन कार्यक्षम आनी गुंतवणूकदारांक अनुकूल करपा खातीर सेबीन सोपे दस्तावेजीकरण प्रक्रियेचें चलन कूड दुप्पट करून पयलींच्या 5 लाख रुपया वेल्यान 10 लाख रुपया मेरेन पावयल्यात. सुदारीत नेमा खाला 10 लाख रुपया मेरेन मोलाची सेक्युरिटीज आशिल्ल्या गुंतवणूकदारांनी आता विसंगतीचेर उपाय काडपी आनी प्रक्रिया आडमेळी उणी करपी कागदपत्रां सादर करच्यो पडटल्यो अशें सांगलां. तशेंच सेबीन बीएसटीए पात्रताय थारावपा खातीर वापरिल्ल्या मोलादीक थारांतल्यान झिरो कुपन, झिरो प्रिंसिपल, बॉन्ड आनी सेक्युरिटीज वगळून बेसीक सर्वीस डिमेट खातें नेम सोंपे केल्यात. गुंतवणूकदारांक गुंतवणूक सोंपे करप आनी डिपॉझिट वरवीं भाग घेवप्या खातीर पालन भार उणो करपाचो हेतू आसा अशें नियंत्रकांनी म्हणलां. पाकिस्तान प्रायोजीत आतंकवादाच्या खर धमक्या मदीं अंतर्गत सुरक्षा घटमूट करपाच्या यत्नांत जम्मू आनी काश्मीर पुलिसांनी अत्याधुनीक कृत्रीम बुद्धिमत्ता सक्षम सुरक्षा जाळी सुरू करपाची घोशणा केल्या. ही फुडले पिळगेची पद्दत शिमेवेल्या वाठारांनी आनी भितरल्या वाठारांनी पळोवणी गुप्तचर म्हायती एकठांय करप आनी नेटान प्रतिसाद दिवपाची यंत्रणा वाडोवपा खातीर तयार केल्ली आसा. नायजेरिया सरकाराच्या विनंती प्रमाण काल वायव्य नायजेरियांतल्या इस्लामीक स्टेट दहशतवाद्या आड अमेरिकेन हवाई हल्लो केलो अशें अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प हांणी सांगलें. तांणी हो गट ह्या वाठारांतल्यान क्रिस्तांव लोकांक लक्ष्य करतालो असो दावो केला. अमेरिकेन वायव्य नायजेरियांतल्या आयसीस आतंकवाद्या आड बळिश्ट आनी घातक हल्लो केला अशें ट्रम्प हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत सांगलां. अमेरिकेच्या लष्करी आफ्रिका कमांडान वायव्य नायजेरियांतल्या नायजेरियाच्या अधिकाऱ्यांच्या विनंतीप्रमाण हो हल्लो केला आनी तातूंत जायत्या आयसीस दहशतवाद्यांक मरण आयलां अशें सांगलें. ट्रम्प हांणी नायजेरियांत क्रिस्तांव धर्मीक अस्तित्वाचो धोको आसा अशी शिटकावणी दिवपाक सुरवात केल्या उपरांत आनी अस्तंत आफ्रिकेंतल्या देशांत लष्करी हस्तक्षेप करपाची धमकी दिल्या उपरांत हो संप जाला अशें सांगलें. भारतीय हवामान खात्यान आयज दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड, पंजाब, छत्तीसगड, झारखंड आनी अस्तंत राजस्थानांतल्या कांय वाठारांनी थंड नारांचो अदमास उक्तायला. उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमालय, अस्तंत बंगाल, सिक्कीम आनी उत्तराखंड हांचे वयल्या सुवातींनी आयज थंड नारां पातळपाची शक्यताय आसा अशें म्हणलां. बायलांच्या क्रिकेटांत आयज ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम तिरुवनंतपुरमांत भारत आनी श्रीलंका हांच्या मदीं तिसरो टी20 आंतरराष्ट्रीय खेळ जातलो. सांजे वेळा 7 वरांचेर ही मॅच सुरू जातली. 5 मॅचीच्या माळेंत यजमानांनी 2-8-0 अशी आघाडी घेतल्या. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नवी दिल्लीत वीर बाल दिसा निमतान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भेटयतल्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फाटली 11 वर्सां तांचे सरकार समाजांतल्या दरेका नागरिकाच्या हेतान कश्ट घेता आनी भेदभाव करिनासतना सगळ्या येवजण्यांचो फायदो दिता अशें सांगलां. आयज नवी दिल्लीतल्या भारत मंडपमांत वीर बाल दिसाच्या निमतान जावपी राष्ट्रीय कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वांटो घेतले. दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता आनी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हांणी काल आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या 101व्या जयंती निमतान राष्ट्रीय राजधानींतल्या अटल कॅन्टीनाचें उक्तावण केलें. आणि इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखारलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 मिनटांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.